Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ще ви съобща съдържанието на нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Слабостта си съм силен». Следва рубриката за вашето семейство, в която ще ви представя материала на Гари Смоли, как да помогнете на съпруга си да споделя отговорността за децата и домакинството. И накрая афоризми за свободата, желанията и законите. Останете с радио Гъсът надеждата. Ви пожелаваме Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Рей Стидман разказва: преди няколко години посетих града, към който апостол Павел адресира посланието си. Посещението ми на руините на град Коринт бе едно невероятно вълнуващо преживяване за мен. От стария град е останало съвсем малко, защото той е бил разрушен от римляните само няколко години след посещението на апостол Павел. От тогава е в руини. Останали са някои колони от храмове, както и пазара и някои други обществени зони от града. Добре запазена оригиналната настилка от съдебната зала на римския проконсул. Не ми беше трудно да си представя апостол Павел, дошъл от Атина в този град, който по това време бил център на наслади, център за обществени дебати и философски разговори, велик търговски град. Със сигурност е бил един много красив град с богато украсени храмове на езически богове и богини. Придобила е репутация на град, въздигнал сладострастието в култ, боготворящ богинята на любовта Афродита. Нейният храм бил мястото, където хиляди проститутки упражнявали занаята си. Коринт представлява едно пропито от секс общество, напомнящо на нашето съвремие. Можете да видите признаците за това в посланията на апостол Павел към Коринската църква. Докато стоях сред руините на града на Прискила и Акила, където апостол Павел е проповядвал и се е трудил за Господа, като е изкарвал прехраната с шиене на шатри, не можех да не си помисля за определени изрази, които изпъкват в посланието на апостол Павел. Докато четях второто послание на апостол Павел към църквата в Коринт, казва Рей Стидман, осъзнах, че това е едно от най-личните и социални негови послания.
За да разберем Второ Коринтини, е важно да сме наясно с предисторията и контекста, в който то е написано. След като апостол Павел основава църквата там и се труди в града почти 2 години, той си тръгва и отива в град Ефес на Азиатския бряг. Оттам той пише първото си послание до коринтяните. Целта му е да намери разрешение за разделенията, които са възникнали в Коринтската църква, както и за някои от разприте, които са разтърсили църквата. След като апостол Павел пише първото си послание, една група хора искат да въведат отново твърдата линия на поведение, по примера на юдаизма в християнството, като причиняват много проблеми в църквата и се извоюват значително влияние над паството. Тази група е оглавявана от проповедник, който вероятно е дошъл от Ерусалим. Той се противопостави на апостол Павел и покварява църквата, като проповядва на хората, че трябва да следват Моисеевия закон. Привържениците му се наричат служителите на Христос и се представят за единствените истински последователи на Исус, като претендира, че великата истина за милосърдието, проповядвана от Павел, не е автентичното християнско учение. Павел споменава тези хора в първото си послание. Те твърдят, че са единствените, които следват Христос. След като Павел пише първото послание, тази фракция очевидно е поела контрола на църквата в Коринт, така че апостол Павел посещава Коринт отново за кратко и явно е бил отхвърлен от тамошните църковни лидери. Самата църква, която апостол основал, е така пропита от фалшивото християнство, че дори самият Павел не е добре дошъл там, така че той се връща в Ефес. Оттам пише кратко, остро, емоционално послание, в което укорява и порицава християните от Коринт за това, че са позволили да ги подведат, но не той е предмета на нашата дискусия. Той е загубено за нас. Знае се, че апостол Павел е сътворил послание, което не е било запазено. Може би защото апостол Павел в гнева си е казал неща, които са излизали извън замисъла на Светия Дух, или може би посланието просто е разглеждало злободневни въпроси, свързани с Коринтската църква. Въпроси, които не биха имали значение за нас в днешно време. Във всеки случай това изгубено послание със сигурност не е било подходящо за свещеното писание. Ако Бог беше поискал да спаси посланието, то наистина не би било изгубено.
Второто послание е било изпратено по Тит. Докато Тит го носи към църквата в Коринт, апостол Павел остава в Ефес и очаква с нетърпение отговора на коринтяните. Това е ситуацията, с която започват първите стихове на второто послание до коринтяните. Апостол Павел им казва, че се е безпокоил за тях. Преживял е голямо страдание, докато е чакал в Ефес. В първа глава, 8 до 9 стих, той пише: защото желаем да знаете, братя, за скръпта, която ни постигна в Азия, понеже бяхме под твърде голямо напрежение, свръх силите си, тъй че не се надявахме и живи да останем, но сами в себе си носихме смъртната присъда, за да не се уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. След това той им казва колко разтревожен и обезпокоен е бил. От голяма скръп и сърдечна тъга ви писах с много сълзи, не за да ви огорча, а за да познаете преголямата любов, която имам към вас. Така че той чака в Азия отговор от Коринската църква, но докато чака, възникват проблеми в църквата в Ефес. Проблемите са описани в Деяния 19 глава. В този град ковачите на сребро причиняват големи размирици, апостол Павел е заплашен, че ще го изправят пред римските съдии. Той решава да отиде в Македония и да посрещне Тит, който се връща през Македония от Коринт, и тъй като безпокойството му за коринтяните е толкова силно, той не може да чака повече за новини. Също така възнаверява да събере средства там в помощ на християните от Ерусалим, които страдали от глад. С тези две грижи, тежащи на сърцето му, апостол Павел отива в Филипи в Македония. Там той се среща с Тит и получава вест, че острото писмо, което е написал на коринтяните, е изпълнило задачата си. Мнозинството християни от Коринт са били покаяли за това, че са отхвърлили предлаганите от него съвети и отново са се върнали към живот в Исус Христос. Все пак, една малка част все още не отстъпвала и продължава да се бунтува срещу влиянието на апостола. Така, от град Филипи, апостол Павел пише второто си послание до коринтяните, даващо израз в значителна степен за тревогата и сърдечните вълнения, които изпитва той. С тази предистория вече можете, уважаеми слушатели, да разберете поне отчасти страстите, които вълнуват апостола, докато пише. От сълзите и сърдечната му мъка извират великите духовни теми, въплатени в това послание. Служителите в църквата, глава 1 до 4 са описани. отдаването и служението или функцията на църквата, глави 5 до 10, и властта, мъдрото упражняване на авторитета на църковните водачи, описани в глава 11 до 13.
Скъпи приятели, в първите глави ние откриваме една декларация за това какво трябва да е духовното наследство на истинските християни и каква е тяхната духовна сила. Както апостол Павел казва в трета глава, например, това не е духовността на Стария Завет, а на Новия. С други думи, посланието не е изискване за налагане на закони над хората, които да ги задължат да спазват определени нареждания. Когато християнството се окове в низ от задължения и забрани, то винаги се превръща в нещо смъртоносно, безсмислено и дори опасно. В този момент то вече не представлява живото общение с един любящ Господ, а мрачна упоритост, стремяща се да спазва до запетайка постулатите на закона. Това са изискванията, наложени на плътта. Както апостол Павел казва, Старият Завет, олицетворяван от десете Божии заповеди, ни поставя изисквания, но не ни дава сила, за да ги спазваме. Това е духът на смъртта, както се казва във 2 Коринтяни 3 глава 6 стих. Той ни е дал способност да бъдем служители на Новия Завет, не на буквата, а на духа, защото буквата убива, а духът оживотворява. След това Павел проследява историята на Новия Завет. Това е нова подредба на живота, не старата, мрачна непоколебимост да стиснем зъби и юмруци и да се опитаме да вършим това, което Бог изисква от нас. Това не е истинското християнство. Отношението на Новия Завет е осъзнаването, че Бог ни е дал Светия Дух, който да направлява проявлението на възкръсналия Господ в живота ни. Същата мощ, която го възкреси от мъртвите, е дадена и на нас под формата на сила и състрадание да правим това, което животът изисква. Това е новата уредба за живеещите. Тук откриваме вълнуващите източници на сила за християнския живот. А каква всъщност е тази сила?
Първият източник на сила е Божието Слово. Делото на служителите на Исус Христос е да славят Божието Слово. Забележете как Павел формулира това. Поради това, като имаме по Божия милост това служение, не се обесърчаваме, но се отрекохме от тайни и срамни дела и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието Слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога. 4 глава, 1 и 2 стих. Тук ние виждаме не само провала на църквата от първото столетие, но и на днешната църква в толкова много отношения. Хитрото подмолно вмешателство в Божието Слово, подронването на авторитета му, изопачаването на посланията, пренебрегване на присъствието на Бога, отказ да се действа съобразно Божията истина.
Вторият източник на сила – мистериозното съкровище, което ни обитава Божия Дух. Павел говори за тази сила в 4 глава, 7 стих на 2 Коринтяни. А ние имаме това съкровище в пръстни съдове – за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Победата в живота не се изразява в очарователен характер, ум или образование. Победата в християнския живот идва от това съкровище, което е скрито в пръстния съд на живота ни. Силата на победата идва от Божия Дух, не от самите нас. Това е тайната, чрез която Божията мощ намира израз в живота ни.
Третия източник на сила е надеждата. Апостол Павел продължава посланието си с великата надежда на вярващия, които не гледаме на видимото, а на невидимото, защото видимото е временно, а невидимото вечно. 4 глава, 18 стих. Ние знаем, че имаме тяло, което не може да бъде унищожено, дом на небесата, както се казва в стих 1 на 5 глава. Жилище неръкотворено, вечно. Бог е предвидил славно бъдеще за нас. Животът, който водим сега, е подготовка за бъдещия живот. Настоящето е само пролог към бъдещето. Глава 5 също така ни разкрива радикалната трансформация, която настъпва след като се доверим на Христос. В 17 стих апостол Павел пише: Затова, ако някой е в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Ние сме нови в Христос и в резултат на това Бог ни е дал нова духовна същност и ново послание. Духа и посланието на помирението. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и ни даде служението на това примирение. Тоест, че Бог примири света със себе си чрез Христа, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. 5 глава, 18-19 стихове.
Това е нашата тема, това е нашето водещо послание, развято пред всички хора на земята. Можете да се помирите с Бог чрез вярата си в Исус Христос. С новото послание и духовна същност ние се превръщаме в това, което Павел нарича посланик от Христова страна, негов представител в света. И те от Христова страна сме посланици, като че сам Бог чрез нас умолява: молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Това е благовестието, изразено с няколко думи. В глави 8 и 9 Павел изброява функциите на църквата поради големия глад в Ерусалим. Апостола събира дарение за облегчаване страданията на светиите в този град. Милосърдието, казва той, е доказателство за истинската християнска любов. Павел апелира към вярващите в Коринт да отворят сърцата си и да дарят точно както са получили дара на Исус. Защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че Той, бидейки богат, заради вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. Тук, както и на много други места в свещеното писание, виждаме проявлението на духовния парадокс. Християнството действа в бедност, но обогатява. Исус, Създателят на Вселената, е захвърлил богатството и е слязал сред творението си в бедност, за да обогати другите с милосърдието си. Този пасаж не е оправдание за една принудителна финансова кампания или опит да се засрамят християните, за да даряват. В света на Господа никой не може да бъде задължен. Ние даваме кой колкото сам реши според собствената си съвест. Както пише апостола, с това искам да кажа: който сея оскъдно, оскъдно и ще пожене, а който сея щедро, щедро и ще пожене. Всеки да отделя според както е решил в сърцето си, без да му се свиди, а не по принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, тъй като имате винаги и във всичко достатъчно, във всяко отношение, да бъдете щедри във всяко добро дело.
Скъпи приятели, ще се усмирите ли да подложите икономическия план на Бога на изпитание? Неговото слово е също толкова истинно в нашия век, колкото е било и през първото столетие. В глави 10, 11 и 12 апостол Павел променя тона на посланието си. Започва да говори на малцинството от непокорни християни в Коринт, които все още отказват да се подчинят на неговата духовна власт над тях. Той не порицава ни подчинението им към него самия, а към Божията истина. При ситуацията в Коринската църква възниква голям раздор относно властта в християнския живот. Тези фалшиви учители са се въздигнали над хората поради потеклото си, произхода и образованието си. Те са горделиви и надменни и апостол Павел се противопоставя на основната опора на тяхната претенция да ръководят хората. С един ироничен, почти саркастичен стил, апостол Павел показва на тези претенциозни водачи истинската основа на властта и го прави като противопоставя на акредитивите, с които те се гордеят толкова много – статус, произход, университетско образование, акредитивите, които сам Бог дава, а именно познаването на Бога. Апостол Павел всъщност казва: ако настоявате, че тези земни символи на власт трябва да ни впечатляват, аз също бих могъл да се похваля пред вас, но ако го направя – ще бъда глупак. Но тъй като толкова много се вълнувате от такива неща, добре, ще се включа в глупавата ви играчка и ще се изфукам и аз малко. Ще ви кажа какво Бог направи чрез мен. А после следва този велик пасаж в глава 11, 21 до 30 стихове. За свое унижение го казвам. Като че ли ние станахме безсилни, ала ако някой дръзне да се похвали с нещо, в безумие говоря, ще дръзна и аз. Евреи ли са? И аз съм. Издълтяни ли са? И аз. Семе Аврамово ли са? И аз. Служители Христови ли са? В безумие говоря. Аз съм повече. Аз съм бил много повече в трудове, безмерно в рани, повече в тъмници и много пъти на умиране. Юдеите ми удариха 5 пъти по 40 удара без един. Три пъти са ме били стояги, веднъж с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, нощ и ден съм прекарал в морските дълбини, много пъти съм пътувал, бил съм в опасности от реки, в опасност от разбойници, в опасност от сънародници, в опасност от езичници, в опасност по градове, в опасност по пустини, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, често в дения, в глад и жажда, често в пост, на студ и в голота. Освен външните злополуки, прибавяха се всекидневните нападения против мен и грижата за всички църкви. Кой изнемогва, без да изнемогвам и аз? Кой се съблазнява, без да се разпалвам и аз? Ако трябва да се хваля, с немощта си ще се хваля.
Невероятни акредитиви. Да, те, както той бърза да добави, са просто глупост, празни хвалби, но всъщност не в това се състои моята власт, казва той. Ако наистина искате да знаете в какво се корени властта ми, откъде идва истинската духовна сила, нека ви разкажа как аз научих този урок. Няма да звучи много впечатляващо, но искам да знаете, че ви казвам истината. Това е събитието, с което искам да се похваля повече от всичко друго в живота ми. Момента, в който започнах да узнавам тайната на истинската власт. Започвайки от 11 глава 31 стих, Павел описва случая, когато е слязал тайно в град Дамаск, само за да се наложи да се промъква в мрака, за да се изплъзне от преследващите го войници на цар Арет, сякаш е най-обикновен крадец. Това не е история на голяма победа и доблест, а история за поражението и обесърчението. Но това е историята, казва Павел, за деня, в който е научил истината на ефективния, победоносен християнски живот. В слабостта си съм силен. В стихове 6 до 10 на 12 глава той продължава с описание на тръна в своята плът. Грозният болезнен аспект от живота му, може би някакво физическо страдание. И как се е молил пламенно три пъти на Бога да го премахне. Но Бог знае най-добре и е позволил на Павел да запази този трън в плътта. Посланието на Господ към Павел е: доволна ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Защото с много по-голяма радост ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения заради Христа, понеже когато съм немощен, тогава съм силен. 9 и 10 стихове.
Това, уважаеми слушатели, е тайната на истинската християнска сила. Не външната внушителност, нито престижа, разкоша и протекциите, нито научните степени, почестите и наградите. Не. Духовната сила никой не се таи в човешката гордост или могъщество, нито в чудесния впечатляващ характер или способността да говорим с ораторско красноречие. Духовната сила се таи в сърцето на смиреното човешко създание, което напълно осъзнава зависимостта си от живия Бог. Колкото по-голяма е слабостта ви, толкова по-силен може да е Христос. В едно послание, наситено от смисъл, това е може би най-голямата истина от всички. От слабостта ни проистича нашата сила. Така че апостол Павел приключва посланието, като се обръща към коринтяните, така както се обръща и днес към нас. Изпитвайте себе си, дали сте във вярата. Сами себе си изпитвайте. 13 глава, 5 стих.
Наистина ли вярвате и се уповавате в Бога дори във време на изпитание и слабост? Доверявате ли се повече на Неговата сила, отколкото на вашата собствена? Със смелост ли живеете и излагате ли се на опасност заради Него? Не безразсъдно, но с упование, като знаете, че Той ви е повел натам и иска да ви използва в този момент на слабост, така че Неговото могъщество и сила да се проявят в света, който ви гледа. Това е великата тайна на християнския живот. Нашата слабост е Неговата сила.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте адвентистско всемирно радио «Голос
надежда». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с редовната ни рубрика «За вашето семейство». Днес ще ви предложим отказ от книгата на известния семейен психолог Гари Смоли «Ако жените знаеха как да владеят сърцето на своя мъж». Гари Смоли е известен с това, че основава клиничната си практика на библейските принципи. Днес той дава съвети на съпругите как да помогнат на своите съпрузи да споделят отговорностите за децата и домакинството. И започва своите разсъждения с цитат от 1 Коринтени 7 глава, 33-34 стихове. Женените се грижат за това, как да си угаждат един на друг. Когато в 5 часа съпругът ви влети през вратата, за какво се залавя? Какво очаква с нетърпение след работния ден? Да подремне зад вестника в удобно кресло? Или да прекара един час сред трионите и стърготините в гаража? Толкова ли е утопично желанието да мечтае да прекара с вас вечерта, като ви помага с децата и домакинството? Не. Мисля, че тези разсъждения ще ви помогнат да подтикнете своя съпруг да заздрави връзката си с вас, като споделя отговорностите по децата и домакинството. С други думи, ще му помогне да помисли как да се включи в работата, а не да я оставя цялата на вас. Видният психиатър доктор Джеймс Добсън казва, че истинската му работа започва, когато вечер се прибере вкъщи и помага на жена си и на децата, като изгражда тясна връзка с тях чрез игри и други занимания. Всички мъже по света, включително и вашият собствен, могат да бъдат част от едно от най-големите предизвикателства и задължения в живота – семейството. Предлагаме ви 4 начина, с помощта на които да засилите желанието му да се включи в семейството. Първият съвет. Тактично обяснете нуждата си от неговата помощ. Общо взето мъжът не разбира, че на жената е необходима помощ в грижите по децата и домакинството. Той също така не осъзнава как неговите пренебрегващи семейството маниери засилват усещането ви за самотен бегач. Единственият начин съпругът ви да разбере това е вие да му го обясните. Много жени, страхувайки се от присмех, се стесняват да кажат на съпрузите си, че са уморени. Веднъж, разказва доктор Смоли, изнасяйки лекция по този въпрос, аз изтъкнах голямото натоварване на жените, които отглеждат деца в предучилищна възраст. Една от слушателките по-късно сподели, че тя наистина буквално изнемогвала при отглеждането на трите си деца без помощта на съпруга си. Не само, че страдала от физическа преумора, но се измъчвала и емоционално, когато съпругът ѝ омаловажавал нейните задължения, сравнявайки ги с неговите в жестокия бизнес. Поради широко разпространената невярна информация за домакинската работа, много жени се страхуват да признаят своята натовареност като домакини. Те се чувстват като жертви или като хора второ качество. Ако един съпруг долови подобен начин на мислене у своята жена, той също започва да мисли за нея с пренебрежение. Скоро неговите саркастични забележки и други действия ще наранят, увреждайки тежко самочувствието им. В помощ на вашия съпруг вие можете да направите опит да се нарисувате, да изтъкнете пред него физическите си ограничения и специфични потребности. В противен случай съпругът ви може да очаква от вас повече, отколкото вие сте способни да дадете. Обрисувайте подробно пред него и какво правите около домакинството и децата. Обяснете му колко пъти на ден сменяте памперси, как пращате децата на улицата да играят, след това ходите да ги прибирате. Помогнете му да си представи умората и напрежението, които изпитвате при мисълта, че домакинската работа никога няма да свърши. Кажете му за отекчението, което чувствате, като непрекъснато сгъвате и разгъвате, оправяте и раздигате, връзвате и развързвате. изтъкнете му и душевната умора, да отговаряте стотици пъти на въпроси: «Мамо, има ли това?», «Мамо, защо?» и така нататък. Един мъж споделя, че съжалява, че е бил сляп за тежкия труд на жена си през последните 9 години. «Не мога да я оставя да върши всичко това сама», казва той. «Тя ми говореше от години за тези неща, обаче аз така и не осъзнавах истински колко е заета. Като се връщам мислено назад, си давам сметка, че съм е чувал и виждал да прави всички тези неща, за които вие сега говорите. Най-важният урок в моя живот», разказва доктор Смоли, «научих не в колежа и не в университета, а в собствения си дом. В един единствен урок разбрах как прекарва жена ми всеки ден от своя живот. Ако всички съпруги биха могли да преживеят моя опит, жените щяха да бъдат уважавани като царици. Какъв беше урокът ли? Жена ми беше оперирана и прекара 2 седмици в болница. През това време аз поех грижите по 3-та ни деца. Готвих 42 пъти, без да се броят 84-те закуски, и се опитвах да върша хиляди други домакински неща в свободното в кавички време. Скоро разбрах, че мога единствено да поддържам дечурлигата в добро състояние и да почиствам отгоре-отгоре. Не можех да се справя и с половината от това, което обикновено вършеше тя. Веднъж жена ми попита: „Имаш ли възможност да разтребиш килера?“ „Да разтребя килера ли?“ И таз хубава. В килера бях напъхал всичко, което се мутаеше насам-натам из къщата. Веднъж дори загубих едно от децата и го намерих в килера между баскетболните топки и мръсните дрехи. „Скъпа, не съм имал време да разтребя килера. Капнал съм“, отговорих аз. Всички тези допълнителни задължения в ежедневието й ме накараха да разбера колко уморителна и изтощителна е нейната работа, ако няма кой да й помага. Предполагам, няма да е ново за вас, ако ви кажа, че средностатистическият съпруг става в неделя, облича се, очаква закуската и поглежда недоволно, защото жена му не е готова на време. А тя се чуди как по-бързо да приготви закуската, себе си и децата. „Много от нас, мъжете“, казва доктор Смоли, „дори не забелязват това. Може би вие сте една от малкото отлично организирани жени, които успяват без чужда помощ да поддържат домакинството изрядно. Не виждам как една жена може да постигне това, освен ако пренебрегне всичко друго в живота и се превърне в домашна прислужница. Поддържането на дома няма да бъде толкова непосилно, ако вие, скъпи слушателки, спечелите подкрепата на семейството си. Опитайте да приложите следната проста идея. Въведете една игра. Всеки, който излиза от стаята, да взема по една не на мястото поставена вещ. По този начин няма един човек да разтребва цялата къща, а всеки ще прибира по нещо. И вие няма да се претрепвате от работа, докато фамилията ви се развява свободно. Друга идея. След като сте обяснили на съпруга си колко голяма нужда имате от неговата помощ, подтикнете го към действие, позовавайки се на физическата му сила и издържливост. Кажете му колко се нуждаете от силата му, когато трябва да се премести гардероб или да се повдигне нещо тежко. Кажете му колко по-бодра бихте била вечерта, ако той ви помогне при изпълнението на домакинските задачи. И помнете, споделите нуждите си кротко и мило, а не агресивно. Един младоженец се отнесъл пренебрежително към молбата на жена си да й помогне при миенето на чиниите. Смятал, че това е под достоинството му. Майка му никога не искала такива неща от баща му. Освен това, чиниите са женска работа. Той работил по цял ден и смятал, че има право, като се върне вкъщи да почива. Той си имал своята, а жена му нейната си работа. „Вероятно търси лесен начин да се отърве от задълженията си, когато аз съм около нея“, мислял той. Но веднага променил поведението си, когато жена му обяснила, че иска да й помогне, за да бъде повече време с него, да си говорят и да се наслаждава на неговата компания. „Вероятно, вашият свекър никога не е помагал на свекърва ви. Ако е така, съпругът ви сигурно смята, че домакинската работа не е за мъже. Той може да се страхува да не стане обект на подигравки от страна на приятели и роднини, да не бъде наричан през целия си живот мъж под чехъл. Или просто може да се съмнява, че имате нужда от помощ, като си спомня героичните подвизи на майка си. Ето ви един пример. Как можете да се разберете със съпруга си по този въпрос? Скъпи, искам да знаеш колко уважавам трудната ти професия. Разбирам, че сигурно никак не ти се иска да ми помагаш къщи след тежкия работен ден, но благодарение на помощта ти ще имам възможност да се грижа по-добре за теб, пък и така ще бъдем по-дълго време заедно. С теб ми е толкова приятно. Ако след тези любезни думи съпругът ви намекне, че сте скроили хитър план, за да го накарате да върши вашата работа, опитайте отново друг път. Ето ви добра възможност да проявите две от качествата, върху които аз често наблягам – кураж и настойчивост. Продължавайте да изтъквате кротко и мило колко много се нуждаете от това, той да се включва повече в домакинството, особено ако и вие работите. Аз се връщам мислено назад, разказва доктор Смоли, и виждам каква вреда съм нанесъл на своя брак, като съм очаквал жена ми да работи пряко силите си, като съм е принуждавал да полага свръхусилия, очаквайки от нея дори да ми помага в поддръжката на двора, да пренася мебели, да вдига тежки кашони, понякога дори съм прибавил допълнителни задачи към и без това претовареното ежедневие, мислейки, че имам много свободно време. И за да бъда сигурен, че не си пилее времето, съм играл и ролята на контрольор. Норма, я кажи какво свърши днес. Да бях знаел тогава онова, което знае сега. Наскоро един близък приятел потвърди тези мои мисли, като си припомни раждането на второто им дете. Безчувствен и незапознат с нуждите на жена си, той оставил да поеме на общо основание домакинските задължения много скоро след тежкото раждане. Цели 3 години тя изпитвала силни болки, докато накрая трябвало да я оперират. Сега осъзнавам, сподели той, че страданията и душевните и тързания можеха лесно да бъдат избегнати, ако и бях помагал и бях проявил към нея нежност и разбиране. Помнете, вие му оказвате голяма подкрепа, като му помагате да ви разбере. Апостол Петър дава следния съвет в своето първо послание, 3 глава, 7 стих. Мъже, живейте благоразумно с жените си и отдавайте почет на тях, за да не става препятствие на молитвите ви. Вторият начин. Обяснете на съпруга си как помощта му ще принесе дълготрайна полза за вашите деца. Много детски психиатри твърдят, че децата имат огромна нужда да виждат искрени отношения на любов и разбирателство между родителите си. Според тях, децата, които усещат дълбока привързаност между родителите си, имат в живота по-малко душевни и емоционални проблеми. Деца, чието родители са в конфликт, могат да изгубят своите ценни качества и да потънат в психологични проблеми. Решението не е в това да се съсредоточите цялата обич върху тях. Доктор Алфред Несер предупреждава семейството да не се съсредоточава главно върху любовта към децата. Той дори е на мнение, че един дълготраен брак може да се разстрои, ако някой от съпрутите отдава повече обич на децата, отколкото на брачния си партньор. В книгата «7 неща необходими на децата» Джон Дрешър казва: «Жена, която обича децата си повече от своя съпруг, излага на опасност както тях, така и своя брак». Именно заради децата, вие със съпруга си трябва да направите всичко възможно да заздравите и наситите с любов и разбирателство вашите взаимоотношения. Един от начините да показвате обичта си един към друг е да сте рамо до рамо в домакинската работа. Докато вие се радвате на компанията на съпруга си, децата ви ще развият самочувствие и сигурност, като усещат здрава връзка между своите родители. Мотивирайте съпруга си да ви помага, като показвате възторг от помощта му, е следващият съвет на доктор Смоли. Аз многократно съм изтъквал значението на насърчението и изразяването на одобрение чрез похвали и други косвени начини. Но може би най-убедителният метод е грейналото лице, показване на ентусиазъм и благодарност чрез съответно изражение. Когато лицето ви грейне в отговор на помощта на съпруга ви, вие не само повишавате самочувствието му, но и го стимулирате да ви помага в бъдеще. Много съпруги казват: «Когато мъжът ми помага вкъщи, той го превръща в такова голямо събитие, че е по-добре да си свърши работата сама». Тези жени забравят, че за него това е много. Той е убеден, че всяка работа, която върши вечер след 5 часа, е извънреден труд. Когато върши някаква домакинска работа, навярно се счита за най-добрия съпруг в света. Не подбивайте самочувствието му, като омаловажавате неговата помощ. Вместо това похвалете го и покажете искрено одобрение. Кажете му, че е изключителен, тъй като много съпрузи въобще не желаят да помагат на съпругите си. Вашата похвала ще засили обичта му към вас и желанието му да ви помага. Моята майка, спомня си доктор Смоли, имаше свой похват да ме накара да се чувствам незаменим. Вдовица от години, тя често се нуждаеше от помощта ми, понеже трябваше да работи за издръжката на семейството. Когато се връщах от училище, кухненски умивалник обикновено беше пълен с неизмити чини от закуската и обяда. Често пъти ги измивах и въвеждах ред в кухнята, доколкото може да се справи с това едно малко момче. Когато мама се връщаше от работа и намираше всичко почистено, лицето й засияваше. Тогава тя ме погалваше, както когато бях болен. Никога не ме критикуваше, въпреки че се случваше да разлее много вода и да щупе по някоя чиния. За нея моята помощ беше толкова безценна, че аз наистина се чувствах на върха. Щастлив бях, че е доволна. Когато съпругът ви извърши нещо велико вкъщи, вие може да реагирате по два начина. Или да го смъмрите, поради това, че нещо не е направено както трябва, или да го поощрите за това, което е направено. Не му давайте повод да ви отказва помощта си за напред. Никакви смръщени вежди, хъмкане и други разни такива. Тези от вас, които са склонни към перфекционизъм, трябва да проявят голямо търпение, докато съпругът им се научи да прави всичко според изискванията им. Просто приемете помощта му под каквато и да е форма. И по-късно, тактично, поправите грешките му. И помнете, никога не е късно да се промени човек. Един съпруг отказвал на жена си всякаква помощ в домакинството цели 19 години. Но след някакво лично премеждие се променил за 3 месеца. Сега той разтребва масата след всяко ядене и с удоволствие помага на жена си в миенето на съдовете и прането. Жена му можеше да загуби тази помощ, ако бе настоявала да сгъва кърпите по нейния начин. Тя обаче се забавлявала, като му показвала как да го прави, докато той най-накрая се научил. Следващия съвет на доктор Смоли. Спечелете помощта му, като го запознаете с истински мъж. Едно лято, преди няколко години, отидохме с семейството ми на кратка почивка на брега на едно езеро. Чувствахме, че имаме нужда да се откъснем от ежедневния бит и проблеми, да си подарим едно приятно семейно прекарване. Но пребиваването ни не се оказа само семейно. Там срещнах един мъж, чието отношение към жена му ми направи такова силно впечатление, че от тогава с удоволствие помагам на жена си вкъщи и в грижите около децата. Силен и атлетичен, той беше професионален треньор, от когото се бях възхищавал едно време. Харесах всичко у него, с изключение на начина по който се отнасяше към жена си. Като види човек как и помага, ще си помисли, че е царица. Цяла седмица го гледах как приготвя яденето, слага и вдига масата. Постоянно предлагаше помощта си, без да му искат, и все поемаше главната роля във възпитанието на децата, без да чака намесата на жена си. Дори веднъж предложи на жена си тя да чете книга, докато той свърши домакинската работа. Дали не искаше да се изтъкне пред мен? До него аз се чувствах като неудачник, като съпруг и баща и направо ми идваше да си стегна багажа и да се прибера вкъщи. Сигурно си мислите, че жена му е била някоя властна команда, Джик? Нищо подобно. Тя очевидно много го обичаше и през цялото време показваше към него искрено уважение. Отнасяше се към съпруга си така, както исках да се отнася към мен моята жена. Но аз не смеех да я съпоставям с норма. В край на краищата, как бих могъл да очаквам такова отношение, когато аз не съм готов да отвърна със същото? Може би този истински мъж не беше толкова глупав, за да препаше престилка и да мие чини. Докато ги наблюдавах с жена му и виждах любовта им един към друг, започнах да разбирам, че истинския глупак съм аз. Ако исках жена ми да се отнася с мен, както тази жена с нейния съпруг, би трябвало да си го заслужа. Много пъти съм бил благодарен на поразителния пример, който ми даде този човек. Вие може да не познавате някого като него, но се огледайте за човек, когато съпругът ви уважава. Ако този мъж се отнася с жена си така, както вие искате да се отнасят с вас, опитайте да се сближите и да прекарвате повече време с това семейство, за да може съпругът ви да се възползва от неговия пример. Все пак никога не насилвайте своя мъж да се променя, като го сравнявате с друг мъж. Вярвайте ми, много по-вероятно е съпругът ви да се промени, като обърне внимание на живия пример на своя приятел. И накрая последният съвет на доктор Смоли е следният. Спечелете помощта му чрез скъпи били. На някои съпрузи никак не им харесва Този съвет, който аз обичам да давам. Все пак той ще помогне на много от тях да се включат по-активно в домакинския живот. Жена ми често ми дава списък с 4-5 неща, за които ме моли да й помогна в събота или неделя, след работно време и така нататък. И естествено тя внимава да не ме натоварва с много задачи наведнъж. Тя също така винаги обяснява подробно какъв е проблема. Например, скъпи, дръжката на вратата, която исках да поставиш, я нямаше в железарския магазин, така че ще трябва да я поръчаш. Аз имам късмет, че умея да монтирам разни неща и да извършвам дребни поправки, но вашия съпруг може би не умее. Ако е така, не включвайте в списъка неща, които го уморяват или са невъзможни за него. Дайте му достатъчно работа, за да бъде заангажиран и да облегчи вашето натоварване, но не толкова много, че да се страхува от следващия списък. И преди всичко, опитвайте се да включвате неща, които ще вършите заедно. След като сте направили списъка, събудете любопитството му към него. Обяснете му как, благодарение на тази помощ, отношенията ви ще се подобрят и вие ще имате възможност да се грижите повече за него. Ако той реагира негативно, или се откажете от идеята за известно време, или намалете броя на задачите, докато той започне да вижда ползата от това, че ви помага. Уважаеми слушатели, сигурно сте открили и за себе си някой интересен съвет. Нека това, което ви предложихме, да бъде наистина не само теория, но и практика във вашия живот.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с кратки мисли, афоризми, които касаят свободата, желанията и законите. Афоризмите са от книжката на Боян Ганев «Най-трудно се виждат очевидните неща». И така започвам с афоризмите за свободата. Свободата – това е голям списък от задължения, които трябва да спазваме доброволно. Всяко едно право в закона ни налага множество задължения, а всяко едно задължение ни дава множество права. Обитателите на затворите имат много по-малко задължения от тези, които са на свобода. Свободата се измерва с отсъствието на желание да правиш зло, а робството с липсата на сила да престанем да го вършим. Свободата е като огъня. Трябва да сме на точно определено разстояние от него. Ако сме много далеч, нямаме полза. Ако сме много близо, имаме вреда. Границата на нашата свобода е точката, отвъд която започва нарушаването на чуждата. Колкото повече са нещата, без които можем, толкова по-свободни сме. Един човек е свободен точно толкова, колкото е силата на неговото въздържание. Истински свободният човек е не този, който прави каквото си иска, а този, който има сила да се противопоставя на това. За най-свободни се смятат онези, които са най-поробени от пороците си. За живеещият в блатото на греха най-голямата привилегия е свободното потъване. Не могат да бъдат свободни онези хора, които отъждествяват свободата с възможността да вършат неща, лишаващи ги от нея. Не може да бъде свободен онзи, който си мисли, че е свободен. Погрешният избор ни лишава от правото на избор. Свободното време е една от най-големите опасности за свободата на човека. Неограничената свобода ни дава неограничени възможности да я изгубим. Искаме ли от свободата повече от това, което тя дава, ставаме нейни роби. Сега афоризми за желанията. Най-много трябва да се пазим от ония неща, които най-много желаем. Желанията раждат проблемите. Страдаме ли от желанията си, значи желаем страданията си. Когато отпаднат притесненията ни, че нещо е нередно, отпада и силното ни желание да го правим. Желанията трябва да отстъпват пред реалностите. Когато човек иска всичко или нищо, жертва всичко, което има и не получава нищо, което иска. И последно ще ви представя някои афоризми за законите. В джунглата от закони на власт са законите на джунглата. Всички човешки закони имат един огромен недостатък. Не могат да направят разлика между тези, които не желаят да ги нарушават и тези, които желаят, но ги е страх. Законите разкриват престъпленията на тези, които ги нарушават и прикриват помислите на тези, които не ги нарушават. Тимида е с две привързани очи, не за да не вижда какво взема, а за да взема и онова, което не вижда. Самата нужда от закони, които да накажат нарушителите им, показва, че ползата от законите е твърде малка. О, колко много незаконни закони! Новите закони обикновено се правят от хора, нарушили старите. От законите най-голяма полза имат тези, които ги нарушават най-много. Най-големите нарушения на законите извършват онези, които най-добре ги познават. Законите са рибарски мрежи, поставени от големите риби с цел улавяне на малките. Законите са най-интелигентната измислица, защитаваща големите нарушители от голямата конкуренция. И последния афоризъм – най-големите задръствания се наблюдават по вратичките законите.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.